Warta Berita KBS World Radio 17 Mei 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yoon menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Trudeau. Kim Jong-un meninjau persiapan satelit pengintai militer Korea Utara. Penyakit mulut dan kuku terbaru di Korea Selatan kemungkinan berasal dari Asia Tenggara. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Seoul pada hari Rabu 17 Mei. Dalam KTT bilateral ketiga Yoon sejak menjabat, kedua pemimpin membahas terkait pembangunan tatanan global berbasis norma yang mencakup masalah hak asasi manusia Korea Utara, peluncuran dialog ekonomi dan keamanan tingkat tinggi, serta upaya untuk memperkuat kerjasama di bidang mineral utama. Sebelumnya, dalam pidato di hadapan Majelis Nasional di Seoul pada Rabu siang, Perdana Menteri Trudeau mengungkapkan negaranya akan berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan Korea Selatan dalam memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Korea Utara. PM Trudeau saat ini sedang mengunjungi Seoul dalam rangka merayakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Sementara itu, Yoon dan Trudeau menyelesaikan pertemuan kali ini dengan konferensi pers bersama di kantor kepresidenan Yongsan yang dilanjutkan dengan jamuan makan malam resmi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan meninjau persiapan satelit pengintai militer pertama Korea Utara pada hari Selasa 16 Mei. Menurut kantor berita pusat Korea Utara pada hari Rabu 17 Mei, Kim mengawasi komite persiapan peluncuran satelit ad hoc pada hari sebelumnya dan menyetujui langkah selanjutnya dari rencana aksi. Kim dilaporkan memeriksa status keseluruhan proyek dan memeriksa satelit mata-mata tersebut yang siap untuk dimuat setelah menjalani pemeriksaan perakitan akhir dan uji lingkungan ruang angkasa. Kim menegaskan kembali kebutuhan strategis negaranya untuk memiliki satelit mata-mata militer dan mengatakan bahwa Korea Utara akan lebih tegas menggunakan haknya untuk mempertahankan diri demi mencegah meningkatnya gerakan konfrontasi oleh imperialis AS dan penjahat boneka Korea Selatan. Dia menambahkan bahwa keberhasilan peluncuran satelit pengintai militer merupakan kebutuhan mendesak yang berasal dari kondisi keamanan negara. Ini menandai penampilan pertama Kim di depan publik sejak 18 April, ketika ia mengunjungi Administrasi Pengembangan Kedirgantaraan Nasional dan menyatakan bahwa pengembangan satelit pengintai pertama negara itu telah selesai. Pemerintah Korea Selatan memutuskan akan memberikan bantuan untuk Ukraina dalam bentuk Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi atau EDCF. Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan, Cho Kyung-ho, mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri pertama yang juga Menteri Ekonomi Ukraina, Yulia Sridenko, yang digelar di Seoul pada hari Rabu 17 Mei. Dalam pertemuan tersebut, keduanya telah menandatangani kesepakatan pinjaman uang lewat Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi antara Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Ukraina. EDCF adalah dana yang dipinjamkan pemerintah Seoul bagi pemerintah lain dalam jangka panjang dengan bunga rendah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan industri negara-negara berkembang. Wakil PM Cho berharap pertempuran antara Ukraina dan Rusia dapat segera berakhir, lalu pulihnya perdamaian di Ukraina. Diharapkan pula kedua negara akan dapat bekerja sama di berbagai bidang terutama dalam rekonstruksi Ukraina di masa mendatang. Adapun keduanya juga sepakat untuk lebih aktif bekerja keras dalam mengambil langkah-langkah lanjutan agar bantuan lewat dana tersebut dapat dilancarkan. Perjanjian donasi lewat EDCF yang kali ini ditandatangani secara tentatif diperkirakan akan mulai diberlakukan setelah prosedur terkait dalam negeri dari kedua negara serta penandatanganan resmi terlaksana. Para perawat di Korea Selatan akan melakukan aksi bersama sebagai bentuk protes terhadap veto Presiden Yoon Suk Yeol atas Undang-Undang Keperawatan yang kontroversial. Pada konferensi pers pada hari Rabu 17 Mei, Presiden Asosiasi Perawat Korea Kim Yong-kyung mengatakan bahwa kelompok ini akan melakukan aksi mogok kerja yang akan mencakup penolakan terhadap perintah dokter untuk melakukan perawatan ilegal. Kelompok ini akan membentuk sebuah pusat panggilan untuk menerima laporan tentang praktik pengobatan ilegal dan mengoperasikan tim inspeksi di tempat untuk memantau fasilitas medis dalam pelaksanaan penulisan resep, operasi bedah, pengambilan darah, dan sonogram. Ketua asosiasi mengatakan bahwa kelompok tersebut akan menyerahkan lisensi perawat secara nasional kepada Kementerian Kesehatan selama satu bulan mulai hari Rabu dan akan meminta Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri untuk mundur dari jabatannya atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Para perawat berencana untuk mengadakan demonstrasi di lapangan Gwanghwamun, Seoul pada hari Jumat 19 Mei mendatang untuk memprotes pemerintah karena menolak undang-undang tersebut dan menyerukan pemberantasan korupsi politik. Para pendukung undang-undang tersebut mengatakan bahwa undang-undang keperawatan dapat meningkatkan kondisi kerja dengan menentukan peran dan tugas perawat untuk mencegah kerja yang berlebihan. Sementara di sisi lain, para pengkritik berpendapat bahwa undang-undang tersebut memberi wewenang kepada perawat untuk mencampuri tugas dokter dan berpotensi memberikan dasar hukum bagi perawat untuk membuka klinik mereka sendiri. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Penambahan sebanyak 3 kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK telah dilaporkan di peternakan di Provinsi Chungcheong Utara di Korea Selatan, sehingga total jumlah kasus PMK yang dikonfirmasi di Korea Selatan mencapai 10 kasus. Penyakit itu dilaporkan untuk pertama kalinya di sebuah peternakan Chongju, Provinsi Chungcheong Utara pada 10 Mei. Ini merupakan yang pertama sejak kasus PMK pertama di Korea Selatan dalam lebih dari 4 tahun terakhir. Hingga saat ini penyakit mulut dan kuku dikonfirmasi positif di 9 peternakan sapi dan 1 di peternakan kambing. Pemerintah mempercayai kasus terbaru penyakit mulut dan kuku yang tengah menyerang hewan ternak terus meluas di Korea Selatan berasal dari Asia Tenggara. Kementerian Pertanian dan Peternakan menyampaikan pada hari Rabu 17 Mei bahwa analisis jenis virus dari kasus terbaru di Korea Selatan ditemukan 98,9% mirip dengan virus yang terdeteksi di negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk Vietnam. Rute penularan virus ke Korea Selatan belum dapat dikonfirmasi dan kementerian mengatakan bahwa studi epidemiologi terkait sedang dilakukan. Sementara itu, pemerintah memperkirakan kecil kemungkinan penularan dapat terjadi secara nasional karena 98,2% ternak di peternakan telah divaksinasi dan telah membentuk antibodi. Pergerakan ternak di daerah yang terkena dampak PMK telah dilarang selama 2 minggu hingga 30 Mei. Selain itu, pemerintah juga berencana segera memvaksinasi semua hewan berkuku termasuk sapi dan babi hingga 20 Mei mendatang. Jelang peluncuran ketiga roket Nuri yang merupakan kendaraan peluncur luar angkasa buatan Korea Selatan, pihak berwenang telah menyelesaikan perakitan untuk menggabungkan tahap pertama, kedua, dan tahap ketiga roket itu. Pihak berwenang juga sudah memaparkan tampilan sepenuhnya sebagai kendaraan peluncuran yang lengkap. Institut Penelitian Dirgantara Korea atau KARI mengatakan pada hari Rabu 17 Mei bahwa tahap ketiga roket Nuri dengan tahap pertama dan kedua sudah digabungkan dan alat pemisahan tahap dari tahap ketiga roket juga sudah dipasang. KARI rencananya akan menyelesaikan pemeriksaan final dan keseluruhan perakitan roket Nuri hingga 21 Mei. Kemudian roket Nuri akan dibawa ke tempat peluncuran pada 23 Mei untuk dilakukan peluncuran ketiga roket pada 24 Mei mendatang. Gelombang panas yang tidak biasa layaknya musim panas terus melanda Korea Selatan hingga hari Rabu 17 Mei, dengan capaian suhu udara yang biasanya dialami pada pertengahan bulan Juli. Menurut Administrasi Meteorologi Korea atau KMA, siang hari tertinggi di ibu kota Seoul pada hari Selasa 16 Mei kemarin mencapai 31,2 derajat Celcius. Terlebih lagi, suhu di kota Gangneung dan Sokcho di provinsi Gangwon-do yang mencatatkan suhu tertinggi di bulan Mei. Suhu yang jauh melebihi normal musiman di seluruh wilayah Korea serupa terus terjadi hingga Rabu ini. Seperti suhu siang tertinggi di Gangneung dan Seoul masing-masing mencapai 34 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Suhu tersebut masih lebih tinggi dari 2 hingga 11 derajat Celcius dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kondisi ozon di sebagian besar wilayah kecuali Pulau Jeju-do juga berada di tingkat buruk. Terdapat pula beberapa wilayah yang menunjukkan indeks ultraviolet di level paling tinggi. Otoritas kesehatan meminta warga lanjut usia dan penderita penyakit pernafasan perlu berhati-hati seperti tidak beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Diperkirakan cuaca panas dini ini akan berawan mulai Rabu 17 Mei sore dan bahkan hujan diprediksikan akan turun di wilayah selatan Korea Selatan pada hari Kamis 18 Mei besok. Demikian, cuaca panas tersebut secara bertahap akan mereda.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.